бүгүн Ленинградны немец фашист камалышынан туулсынча азат итүү көнү. Ушул оңойдон Татарстан премьер-министри Алексей Песошин республика халкына мүрөжөгөт этти. Кадерлүү татарстандыктар, урматтуу Бүйүк Отан согушу ветерандары, Татарстан өкмөтү һәм шәхсән үз исемимнән сезне совет гаскерләре тарафыннан Ленинградны немец фашист камалышынан туулсынча азат итүүнең 82 еллыгы белән котлыйм. 1944 елның 27 гыйнвары Бүйүк Отан согушының иң мөһим даталарының берсе. Дөнья тарихында немец фашист илбасарларына каршы авыр көрәш көннәрендә халкыбыз күрсәткән батырлыкка тиңнәр юк. 900 дәһшәтле көн һәм төн дәвам иткән Ленинградны каһарманнарча саклау куркусызлык һәм фидакарлык жүлдәзмасы булып тора. Шәһәр халкының һәм шәһәрне саклаучыларның батырлыгы, гаҗәеп рух кеше, ныклык, җиңүгә ныклы ихтияр һәм ватаныбызның бәхетле киләчәге хакына көрәш символына әйләнеп, бөтен дөньяга таралды. Безнең барыбыз өчен дә бу тарихи вакыйга күп милләтле халкыбыз һәрвакыт аерылып торган кокшамаслык, үзара ярдәмләшү һәм бердәмлек үрнәге булып тора. Бүген үз гомерләре бәрабәренә җыюга ирешергә ярдәм иткән һәркемгә, шулай ук ветераннарга, камалыштагы Ленинград яшәүчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Кадерле ветераннар, бу истәлекле көндә мин чын күңелдән нык сәламәтлек, озын гомер, иминлек телим, диелә Алексей Песошинның мөрәҗәгатендә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республика прокуратурасы хезмәткәрләренә күркәм эшләре, югары һөнәри осталыклары өчен рәхмәт белдерде. Бу хакта ул республика прокуратурасы коллегиясенең юллык киңәйтелгән утырышында әйтте. Утырышта ведомствоның 2025 елдагы эшенә йомгак ясалды. 2026 елга законлылык һәм хокук тәртибен ныгыту буенча бурычлар билгеләнде. Анда Россия Федерациясе генераль прокуроры урынбасары Николай Шишкин, Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Татарстанда законлылыкның торышы һәм прокурор күзәтчелегенең актуаль мәсьәләләре турындагы хисап белән республика прокуроры Альберт Суяргулов чыгыш ясады. Алексей Песошин 2025 елда Татарстан прокуратурасының дәүләтчелекне ныгытуга, гражданнарның конституциядә билгеләнгән хокукларын, ирекләрен саклауга, җинаятьчелеккә каршы көрәштә нәтиҗәлелекне арттыруга юнәлдерелгән зур эш башкаруын ассызыклады. Ул быел игътибар итәргә кирәк булган кайбер мәсьәләләргә тукталды. Махсус хәрби операцияны үткәрү шартларында прокуратура органнарына дәүләт оборона заказын вакытында һәм сыйфатлы үтәүне тәэмин итү максатларында оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре эшчәнлеген күзәтү мәсьәләсенә бөтен җаваплылык белән карарга кирәк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм аларның гаиләләренең хокукларын яклау мәсьәләләренә зур игътибар бирү мөһим. Прокурорларның дәүләткә китерелгән зыянны каплауга, законсыз рәвештә чәчелгән милекне, шул исәптән җир кишәрлекләрен дәүләт милкенә кайтаруга юнәлдерелгән дәгъваше уңай бәягә лаек. Бу юнәлештә эшне дәвам итү зарур. Казан 2026 елда Ислам дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителде. Елны рәсми ачу тантанасы Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында узачак. Шулай ук сентябрьдә 9-нчы чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлаулар узачак. Әлеге чараларны лаеклы уздыру беренчел бурычларның берсе булып кала, диде Алексей Песошин. 2026 ел башыннан Татарстанда сөрем газы белән агуланып үлүчләр саны сизелерлек арткан, 8 кешенең гомере өзелгән. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында торак йортларда газ җиһазларын куркынычсыз эксплуатацияләү мәсьәләләренә багышланган брифинг әйтелде. Газпром Транс Казан компаниясе генераль директоры урынбасары Рәмиз Сәләхов сүзләренчә, бу газ җиһазларының төзек булмавы яки алардан дөрес файдаланмауның аянычлы нәтиҗәсе. Ул шулай ук фаҗигалы очракларның күпчелегенең газ җиһазларын эксплуатацияләгәндә халыкның вайымсызлыгы сәбәпле килеп чыгуына игътибарны юнәлтте.
Компаниялар белән эшне алып барабыз, инструктажларны үткәрәбез. Барлык приборларны кулланучыларны мин өндим. Әгәр дә сезгә алыштырырга кирәк ул газ плитәсен, колонкасын, чакырыгыз безне. Без сезгә ниндидер кисәтү куярбыз дип уйламасыннар кешеләр. Шуның белән сәбәпле дә безне чакырмыйлар бит. Хәзер безгә газовик килә дигәсен, монда утечка табачак, минем газ колонкасы шкаф ішіндә тора, миңа ма шулай мотор дип, шул сәбәпле дә чакырмыйлар бит алар күп шырақты.
Башка темаларга. Узак һәм актив тормыш ил күләм проектының яман шиш авыруларына каршы көрәш федераль проекты буенча 2026 елдан Татарстанда онкология авыруларын дәвалау өчен җиһазлар яңартыла башлый. Моның өчен радиология җиһазларын сатып алуга 288 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Республика финанс министрлыгы мәгълүматлары буенча бу сумманың зур өлешен 210 миллион сумнан күбрәген федераль бюджет бүлеп бирәчәк. Ә калган 78 миллион сумга якыны Татарстан бюджетыннан алынган. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Татарстан министрлар кабинеты арасында акча бирү турында килешү төзелгән инде. Узган елны Татарстанда шәһәр яны поездларыннан якынча 6 миллион 500 мең кеше файдаланган. Бу күрсәткеч 2024 елгы күрсәткеч белән бер чамада. Пассажирлар электр поездларына күбрәк Казан компрессорлар, Әмәт Орша Вахитов Шәмәрдән тимер юл станцияләрендә утырган. Татарстан Милли музее миллиард татар лектория белән берлектә атаклы татар сәясәтчесе Мулланнур Вахитовның тормышына һәм эшчәнлегенә багышланган лекция оештыра. Чарада экспертлар Мулланнур Вахитов биографиясендәге төп вакыйгалар, Казан губернасындагы революция, ТСССР оешу һәм гражданнар сугышы чоры турында фикер алышачаклар. Шулай ук игътибар үзәгендә сәясәтченең онытылган мирасы темасы булачак. Казан үзәгендә аның хөрмәтенә зур хәйкәл куелуга карамастан, шәһәр халкының күбесе аның кемгә багышланганын белмей. Спикерлар арасында Татарстан Милли музеенең генераль директоры Айрат Фәйзрахманов, Владимир Ульянов Ленин музей фатыры директоры Марк Шишкин, Шәриф Камалның мемориаль фатыры булган Татар әдәбияты музее мөдире Айдар Шейхин. Чарага килүчеләргә Милли музей Мулланур Вахитовка һәм ТСРга багышланган экспозиция буенча экскурсия дә үткәрә. Лекция Милли музейда 30 гыйнварда кичке сәгать 6-да башлана. Татарстанда 5-11 сыныфларда белем алучы 200 укучы физик-химик алгарыш проекты буенча грант акчасын алачак. Грант физика, химия, биология фәннәрен актив һәм нәтиҗәле өйрәнүче укучыларга билгеләнгән. Барлыгы 3 категория каралган. 5-6 сыныфларда белем алучы 50, 7-нче сыныфта белем алучы 30 һәм 8-11 сыныфларда белем алучы 120 укучы. Бер тапкыр бирелә торган акчаларда түләү күләме 69 мең сум тәшкил итә. Конкурсны Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра. Укучыларның Бөтенроссия олимпиадасының җимаклау этабы, шулай ук агымдагы һәм моннан алдагы уку еллары өчен физика, химия, биология буенча халыкара олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары бәйгедә катнаша алмый. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 28 гыйнвар чәршәмбе көнне болытлы һава, кар, буран, җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, кар кертләре. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.